і лежав так з мовчазною зосередженістю, уткнувши в рукави міцне поголене підборіддя. З них трьох він один у шинелі і суконній пілотці мав хоч приблизно військовий вигляд. Стьопка ж у своєму збірному вбранні був схожий швидше на поліцая. Що ж до третього старуватого селянина Шпака Данила, так у того взагалі не було нічого військового. Мовчазний із зарослим чорними пасмами обличчям, у рдому задерв'янілому від вологи кожусі та по столах, він сидів, притулившись до смолистого окоренка ялини, і щось ретельно з ненаситною насолодою жував. Побіч лежав його коротенький обріз із нефарбованою саморобною ложею. Стьопка не одразу і зрозумів, що Данило їв боби, які діставав із засмальцьованої протигазної сумки потрошку по парі бобин, ніби вони були в нього вже останні. Тим не менш, і через півгодини він усе жував, кожного разу вникаючи Стьопкиного позирку, коли той повертався до нього. Хлопець добре розумів ці простодушні дядькові хитрощі, але мовчав, бо давно мав за правило нічого не просити у тих, хто не хотів дати. І він був піднесений в майже радісному настрої, бо вихід на завдання взагалі пройшов удало. Клявця не треба було і викликати до командира, просто Маслаков передав йому наказ на штабу, і господарник, побурчавши, змовк, що означало погодився. Стьопка не чекав обіду, одержав свій шмат хліба, який одразу ж з'їв, і тепер перебував у владі відквилого вже хвилюючого нетерпіння, коли хотілося лише одного, якнайскоріше рушити в дорогу. Закинувши за спину гвинтівку, він виламав дубчик і похльоскував їм внизу, зиркаючи в бік Халабут, звідки мав появитися Маслаков. Біля озерища пройти було легше, там поліція своя. «А ти звідки знаєш?» – сухо запитав Бритвін. «Я? Такий секрет. Усі знають». Навмисне, безклопітно, відповів Стьопка, але внутрішньо насторожився. Тон цього питання був йому дуже відомий, і він уже зрозумів, що даремно так сказав. Бритвін після паузи вагомо зазначив: «Ти за всіх не відповідаєш, а сам тримай язика за зубами, коли що й знаєш». Поверх лісу Стьопка подивився на небо, заволочене молочною плівкою, крізь яку зранку не могло пробитися сонце. Потім перевів погляд униз на Халабуду за галявиною. Маслакова все не було. Іншому б він щось відповів у такому випадку, але Бритвіну перечити зараз не став, як-не-як, той старший. І не гоже було заїдатися з ним. Правда, ходили чутки, що місяць тому Бритвін здорово прошпетився на завданні. Його зняли з роти, хотіли навіть судити, але перевели в їхній загін рядовим. І все одно тон і весь його вигляд свідчили, що рядовим він себе не вважав. Принаймні тут, у цій групі, поводився як старший. Хоч і з маленькою, а все ж перевагою над ними двома. Правда, це його старшинство не дуже турбувало Стьопку, який єдиним командиром визнавав тут Маслакова. Похльоскавши дубцем, Стьопка зняв за спини гвинтівку і також присів на землю трохи віддалік від цих двох. Гвинтівка в хлопця була стара, з гранчастим казенником, випущена, судячи з тавра, ще до модернізації 1930 року. Взагалі стріляла вона непогано. Затвор теж працював нормально. І Степан був нею задоволений, якби не мушка. Мушка розкернулася в своєму гнізді і совалася туди-сюди. Перш ніж вистрілити, треба було посунути її на місце до риски, а після вже цілитися. Стьопка підняв із землі сучок, нігтями відсипив від нього тріску і став обережно запихувати її в щілинку під мушкою. Тріска одначе не лізла, ламалась.